Inilah Headline News VOA bersama saya, Tarsir Ziman. Toyota dan Mazda menghentikan pengiriman sejumlah kendaraan pada hari Senin akibat skandal uji keselamatan di Jepang semakin meluas. Kementerian Transportasi Jepang menemukan bahwa produsen mobil tersebut telah menyerahkan data uji keselamatan yang tidak benar atau dimanipulasi ketika mereka mengajukan sertifikasi sejumlah kendaraan. Beberapa kejanggalan juga ditemukan pada aplikasi dari Honda, Suzuki, dan Yamaha Motor. Kementerian itu lalu meminta para produsen kendaraan tersebut untuk menyelidiki aplikasi sertifikasi kendaraan pada akhir Januari lalu, menyusul skandal uji keselamatan di unit mobil Toyota Daihatsu yang muncul tahun lalu. Kementerian Transportasi Jepang juga akan melakukan inspeksi langsung ke kantor pusat Toyota di Prefektur Aichi pada hari Selasa. Selaku produsen mobil terbesar di dunia berdasarkan volume, Toyota mengatakan bahwa kesalahannya terjadi dalam 6 pengujian berbeda yang dilakukan pada tahun 2014, 2015, dan 2020. Salah satu contohnya, mereka mengukur kerusakan akibat tabrakan di satu sisi kap mesin, padahal seharusnya mengukur kerusakan di kedua sisi. Direktur utama Toyota, Akio Toyoda, mengatakan, "Sebagai orang yang bertanggung jawab atas Toyota Group, saya ingin meminta maaf dengan tulus kepada pelanggan, penggemar mobil, dan semua pemangku kepentingan atas masalah yang terjadi di dalam grup. Saya benar-benar minta maaf." Toyota mengatakan bahwa mereka masih menyelidiki masalah yang berkaitan dengan efisiensi bahan bakar kendaraan dan emisi, dengan target penyelesaian pemeriksaan itu pada akhir Juni. Sementara Mazda, melalui sebuah pernyataan, mengatakan bahwa mereka telah menangguhkan pengiriman beberapa model sejak pekan lalu setelah menemukan sejumlah pekerja memodifikasi hasil tes perangkat lunak kontrol mesin. Skandal ini terbukti menjadi titik yang menyakitkan bagi pemerintah Jepang yang telah mendapat pujian dari para investor dan eksekutif atas reformasi perusahaannya. Dewan Keamanan PBB akan mengadakan pertemuan publik pertama pada pertengahan Juni mengenai situasi hak asasi manusia atau HAM di Korea Utara, sementara Korea Selatan menduduki jabatan presiden bergilir di dewan tersebut. Sejumlah negara, termasuk Rusia dan Tiongkok, menentang berbagai isu HAM dibahas di dewan beranggotakan 15 negara itu yang ditugaskan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Kedua negara itu bersama dengan negara-negara lain yang berpikiran sama berpendapat bahwa isu HAM seharusnya ditangani dalam forum PBB yang telah ditentukan, seperti Dewan HAM yang berbasis di Jenewa atau Komite Majelis Umum yang menangani isu HAM. Jumlah korban tewas akibat banjir yang melanda sebagian wilayah selatan Jerman telah meningkat menjadi 4 orang. Sementara para petugas tanggap darurat terus melakukan evakuasi. Kanselir Olaf Scholz mengunjungi daerah tersebut pada hari Senin dan mengatakan bahwa air dapat meningkat di beberapa wilayah. Kepolisian wilayah Baden-Württemberg pada hari Senin mengatakan bahwa jenazah seorang pria dan seorang wanita ditemukan di Schorndorf, dekat Stuttgart, di ruang bawah tanah mereka setelah banjir menerjang wilayah tersebut. Hujan deras telah memaksa orang-orang untuk mengungsi dari rumah mereka di wilayah Bavaria dan Baden-Württemberg. Sebelumnya pada hari Senin, mayat seorang wanita berusia 43 tahun ditemukan di Schronbenhausen, Bavaria. Pada hari Minggu, mayat seorang petugas pemadam kebakaran ditemukan di Plaffenhofen setelah perahunya terbalik. Menurut laporan kantor berita AFP, banjir juga mengakibatkan gangguan yang meluas terhadap jadwal kereta api. Kereta cepat dengan rute Stuttgart dan Augsburg tergelincir akibat tanah longsor yang menutupi rel. Tidak ada yang terluka dalam insiden tersebut. Scholz mengatakan bahwa banjir tidak dapat lagi dipandang sebagai peristiwa sekali saja. Gedung Putih pada hari Senin mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris berserta Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan akan menghadiri KTT Perdamaian Ukraina di Swiss pada tanggal 15 Juni mendatang. Menurut Direktur Komunikasi Wakil Presiden, lawatan Harris ke Swiss guna menggarisbawahi komitmen Washington dalam mendukung upaya Ukraina mewujudkan perdamaian yang adil dan langgeng, berdasarkan kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina, serta prinsip-prinsip piagam PBB. Kremlin telah berulang kali mengatakan bahwa setiap pembicaraan mengenai perwujudan perdamaian di Ukraina harus melibatkan Rusia, namun Rusia tidak diundang ke pertemuan tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berterima kasih kepada Filipina pada hari Senin karena telah mendukung Ukraina melawan agresi Rusia. Filipina mengumumkan bahwa mereka akan turut berpartisipasi dalam KTT perdamaian yang diselenggarakan oleh Swiss itu. Pemimpin Ukraina itu berada di Singapura pada hari Minggu dan mengatakan dalam sebuah konferensi keamanan bahwa Tiongkok membantu upaya Rusia untuk mengganggu konferensi perdamaian yang ditetapkan pada tanggal 15 sampai 16 Juni dengan cara menekan para pemimpin negara lain untuk tidak hadir. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa Tiongkok percaya semua upaya yang kondusif untuk penyelesaian krisis secara damai harus didukung. Tiongkok telah menyerukan konferensi perdamaian dengan partisipasi yang setara dari semua pihak, termasuk Rusia. Demikian Headline News VOA, saya Tarsir Ziman melaporkan dari Washington DC.